сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Русияда өзған сайлау дәулетінің әз зур жетекшісіне көлеге түрді. Путин 2012 елінің мартында жеңіп, 4 елдан сан қабат Кремльға президент болып қайташағын ашана, әмі оның абыройы күннен күн кеми. Президент Дмитрий Медведевнің саяси ығынтысы бірдем Русия ферқасының сайлаудағы оңышсызлығынан соң тағын да кеміді. Борис Грызлов ісі Дума рәйісі орнынан бүтінлей кетерді фаразлана. Олға таба не кетерге? Олсу қырмашыны тыңлайық.
Якшәмбе көнне узган сайлаудан соң хакимияттәге Бердәм Россия Думада күпчелек урынга ия булса да, 2017 елда яулаган супер күпчелек, ягъни урыннарның 3-тән 2 өлешеннән кулак какты. Бу Бердәм Россиягә канунларны үзе теләгәнчә кабул итәргә кымачауламаса да, киләсе елда үтәчәк президент сайлавы нәтиҗәсенә үз йогынтысын ясыячак. 5 ел элек хакимияткә килгән Путин элитасы өчен бу борчылы бер ишара булып тора. Башта Грызлов 2003 елдан бирле утырган Дума рәйсе орнынан китәчәк дип фаразлана. Әмма белгечләр Грызловны эшеннән алу кебек адым белән генә хакимияттәге режим үз проблемаларын хәл итә алмас дип саный.
Путин перестал быть палочкой-выручалочкой.
Путинның популярлығы кеми бара, бу куркыныч хәл. Путин безнең алда көчле сәясәтче булып җитлекте. Аның дәрәҗәсе үскәнен күрдек. Популярлыгының иң югары ноктасына җиткәнен күрдек. Әмма аның төшкәнен әле күргәнебез булмады.
В ситуации неудачи. Мы видели его на фоне растущего рейтинга, мы видели его на фоне пика рейтинга, но мы не видели, как он ведет себя на фоне катастрофического обрушения рейтинга.
Дим Мәскәүдән сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Путин 2012 елның мартында җиңеп, 4 елдан соң кабат Кремльгә президент булып кайтачагына ышана. Әмма аның иле элекеге Путин чырындагы ил түгел, Россиянең элитасында бүленеш барлыкка килде, ватандашлар җәмгыяте азмы күпме ныгыды, илнең икътисади вазгыяте үзгәрде. Путинга бу шартларда үзе җайлашкан авторитар машинасын эшләтү авыр булачак. Нишләр Путин? Яңа идәрә сулын сайлармы, әллә искечә эшләр өчен басымны арттырырмы?
Это начало конца, безусловно, так, да. Но перед тем, как этот конец наступит, он будет бороться.
Аның башка сәяси кешеләр белән сөйләшеп килешә алуын һич кенә дә күз алдына китерә алмыйм. Ул шөрепләрне бору юлын сайлар дип уйлыйм.
Переговоры, не поиски каких-то компромиссных решений, а наоборот попытка завинтить гайки.
Сәясәт белгече фикеренчә, абруен үстерү өчен Путин халык күзен буяу кампаниясын башкарып чыгарга тиеш була. Яңа кораллы низак тудырып, аны шишу, эшкечелек һәм наркоманиягә каршы көрәш, Россия нигезләрен какшаткан көнбатышны фаш итү кебек алымнар гади халыкның күңеленә хуш килергә мөмкин, ди Орешкин. Узган сайлау Медведевның да сәяси дарманын кимәтте. Сентябрьнең 24-ндә Медведев Бердәм Русия курултаенда үзенең киләсе президент сайлауында катнашмаячагын игълан иткән иде. Күпләрнең фаразы тормышка ашты. Медведевның 4 еллык президентлыгы да Путинның Кремльгә кире кайтуын әзерләү өчен оештырылган булган булса кирәк. Медведевка Бердәм Русиядән намзәтләр җитәкчесе урыны бирелде һәм Путин президент булгач премьер-министр урыны вәгъдә ителде. Медведевның фирка исемлеген җитәкләве Бердәм Русиягә өстәмә тавышлар китерер дип фаразланган иде. Алай булмады. Бу Медведевның тагын бер мәртәбә сәяси көчсезлеген күрсәтте. Якшәмбе узган сайлау Путин, Медведев һәм Грызловның абруен төшергән булса, Федерация шурасының элекке рәисе Сергей Миронов өчен бу тавыш бирү җиңү булды дип санала. Оешканда Кремльне яклап килгән Мироновның Гадел Русия фиркасы хәзер оппозициядә. Аның Бердәм Русиядән чыгып, Федерация шурасы рәислегеннән алынуы Кремль белән каршылыкны тагын да арттырды. Нәтиҗәдә Гадел Русияны яклаучылар артты. 2007 елдагы сайлаудан соң Думадагы 450 урынның 38-ын алган булса, яңа Думада Гадел Русия депутатлары саны 64 булачак. Хакимиятның иң зур югалтуы исә халыкның ышанычын югалту.
Там формальная легитимность. Вот выходит ЦИК и говорит, вот такие-то проценты вот такого-то. Есть реальная легитимность. Это сознание людей.
Сайлау комиссиясе халык алдына чыгып игълан иткән процентларга формаль ышаныч булса, шулай ук халык ышанычы дигән әйбер бар бит әле. Аны соңга сукмау мөмкин түгел. Аңа игътибар итмәгән хакимият ахрынлап таянышын һәм хукукый нигезен югалта бара, ди Мәскәүдән сәясәт белгече Кирилл Рогов.
Кирилл Рогов фикерләре белән алсу